Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johanno, capitro 8, versoi 1 gis 11. En tiu tempo Iesuo levis la capon, cae diris, Ciu el vi estas sen peca, tiu unua jetu sur sin stonon, cae de nove li sin clinis, cae scribis sur la tero. En la hodiaua legajo, Iesuo reagas tranquille, prescau passive, li ciu ofte defendas arde la accusitoin. Li certe ne defendas la faroin de la adultulino, ciui estigis la accuson contra usci. Iesuo comprenas che en tiu ci situazio la accusantoi interesigas pri lia reago, cion li faros pri la adultulino. Effective li rifusas attenti la accuson cae scribas sur la tero. Tamen oni postulas respondon, cion li diras pri la situazio. La respondo de Iesuo alla accusantoi ne defendas la virinon, sed accusas ci in cestantoin, char ciui pecas, neniu raitas condamni. En belega detalo, la evangeliisto informas che, audinte tion, ili eliris unu post la alia, comenzante de la plei maliunai. Cilastai, ciel unuai, comprenis clare cion Iesuo diris, cai fine Iesuo cae la virino restas solai. Parolante ancora u tranquille, Iesuo forsendas la virinon, iru cae denun ne plu pecu. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la sepan de aprilo 2019. Vocatai ne condamni, nec iugi la aliain, sed reconi nin peculoi. Pardon peti al Dio, ciu volas doni al anila eblezon havi novan vivon. Gi estas la instigo, ciun la Papo adresis alla cristanoi ocase della cimatena angeluso, dum citiu quina dimancio de caresmo. La medito della Papo focusigis sur la misericordo de Dio, deirante e la hodiaua evangelio pri la adultulino. En tiu evangelia fragmento contraustaras du sintenoi, tiu della scribistoi cae fariseoi, cae tiu de Iesuo, ciu personigas la misericordon de Dio, cae malfermas novain eblezoin. Scribistoi cae fariseoi volus condamni scin, dum Iesuo volas savi scin. Li ne venis por condamni cae iugi, sed por proponi novan vivon. Citiu evento, diris la Papo, invitas ancau ciun el ni, ec conscii che ni estas peculoi, faligi el niai manoi la stonoin de la misfamigo cae condamno, de la babilacioi, ciuin foie ni volus jeti contra la aliain. Ciam ni misparolas pri la aliai, ni jetas stonoin. Restas tie solai nur la virino cae Iesuo, la miserulino cae la misericordo, diras Sancta Augusteno. Cae la unica persona sen culpo, tiu ciu povus jeti la unuan stonon, contraue forsalutas la virinon, dirante alla sci iru cae denun ne plu pecu. Li malfermas al sci nova ineblezoin per la pardono cae la misericorda amo. Temas pri voio ciu implicas devontigon ne plu pechi. Gi estas invito ciu validas ancau por ciu el ni, daurigis Francisco. Dum citiu tempo de caresmo, ni estas vocatai agnosci nin peculoi, cae peti pardonon al Dio. La pardono, sia vice, repazigante nin, cae donante al ni la pazon, igas che ni recomenzu renovigitan historion. Ciu autentica convertigio strebas al nova estontezzo, al nova vivo, al bela vivo libera dis de peccado. Nine timu, peti pardonon al Iesuo, porque li malfermu al ni la pordon de citiu nova vivo. Finis la Papo. Pliai informoi pri Papo Francisco. Culturo della dialogo basita sur la identezzo cae malfermita al aliai, maliustai economiai sistemoi cae la vendado de armiloi, ciu causas la morton de multai homoi, rasismai coroi cae la culturo de indiferentezzo. Ili estas quelcae la temoi pritractitai de Papo Francisco dum parolado al studentoi cae instruistoi de Collegio Sancta Carlo de Milano, Italio, acceptitai audienze hierou en la centa quindeca da Treveno della starigo della collegio. Dio ne faras differenzo in interpersonoi substrecis la Papo. Ni faras ilin per armiloi cae maliustai economiai sistemoi. Pesas sur la conscienzo de popolo ciu fabricas armiloin cae vendas ilin la morto de ciu infano, de ciu persono. Estas la detruo de la familioi. Nete redeclaris la Papo. En la hodiaua mondo estas pli ol 900 milionoi da subterrae minoi, cae ciam malricia camparano prilaboras la teron, li riscas morti au resti cripligita. Tion ci ne faris Dio. Vi faris tion, ni faris tion, nia patruio, nia lando. Hodiau post tagmese Papo Francisco atingis la Roman parochon de Sancta Iulio por renconti la loca in realajoin cae por beni la altaron post tri iaroi da rebonigai laboroi ciui concernis la tutan parochan pregeion cae domon. Ciel li faras dum la rencontoi en la Romai parochoi, Papo Francisco respondis al demandoi de la cestantai fideluloi. Respondante al demando de Iunulino, Francisco diris, «Mi havis multain duboin fronte al aferoi ciui ocasis en mia vivo. Ciel mi successis el turnigi, mi ne eliris el tio sola. Oni neniam povas eliri solai el la dubo. Necesas la accompano de iu ciu helpu vin antauen iri. Pro tio necesas ciam paroli cun la aliai, cun la gepatroi, cun la geamicoi, cun la catechisisto. Necesas paroli pri la duboi cun Jesuo. Diri, mi havas citiun dubon, estas bela pregio». En la nocto de la 6 de aprilo 2019, tertremo detruis la territorion de la centra Italia urbo L'Aquila, causante la morton de 309 personoi cae vundante croma in 1600. En la datreveno la papo unuigis alla rememoro cae alla doloro della tuta Italio, sendante personan messagion, por certigi la pregiadon por la victimoi, cae sian proximezon dum la irado de reconstruo, ciun li desiras rapida cae cun dividita. Francisco prege al vocas e la resurrectinta signoro la lumon cae la forton, porché la comunumo en L'Aquila estu pli cae pli unuigita cae creiva, igiante curagiai attestantoi de laborema concreta sinergio cae frata solidarezzo. Same ligita la terura evento della tertremo in centra Italio estas la visito chi un Papo Francisco faros alla centra Italia i diocesoi Camerino San Severino Marche. Li estos en tiu regiono dimancion alla dexesan de junio, por renconti la persona in trafita in della tertremo chi u concernis centran Italion inter 2016 cae 2017. Ni finas per informo la Esperanto movado antaŭ sesdek jaroj, la kvaran de aprilo 1959, en Varsovio ekfunkciis la Esperanto-redakcio de la Pola Radio, kiu dum pli ol kvindek jaroj informis pri Pollando, sed ne nur, en la internacia lingvo. Ĝia lasta programo surondiĝis en 2011, post kio naskiĝis sendependa iniciato Pola Ret Radio en Esperanto, funkcianta ĝis nun. Ni deziras sendi al Barbara Pieczak cae pere de sci al ciui cun laborintoi cae cun laborantoi della Pola Ret Radio, nian gratulon pro la grava jubileo de citiu sen interrompa tradizio de Esperanto Radio dissendado. Regai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.